Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önüne maksat Atayev. Günbatar Balkan vilayetine köp sanlı devlet idarek herhanalarının işgeleri, şo sanlı mugallimler Nevitkad ve ara katnaşık bu doktorunun işgeleri şu günler sebitte güçünün naut yetmezliğinin arasını aylık zähmet haklarını bankamatlardan nautlaştırmakta kıyınçlık çekerler. Yerli yaşayıcılar devam medyan iktisadi kıyınçlıkların arasını aylık girdicilerinin onsuz hem bazırlardaki bakalara beyaz gelip bilmeyenliğine gerler.
Balkan Ava şehrinde tat hiç bir bankamatta diyen yali nağıt pul yok.
Deyip sevit yaşayıcılar aydar. Nağıt yetmezliği var da yerli banklar düşündürüş ödürlep bilmeyer. Türkmenistan'a bankamatlar Merkezi Bank tarafından nağıt pulu bile nüpçin edilir. Büccet işgeleri 15. maydan beri yitirişip devam ediyen nağıt yetmezliğinin arasında özlerinin zähmet haklarının bank hesaplarına geçirilendiğini yönü oları nağıtlaştırıp bilmeyenliklerine aydarlar. Odalım haber verilişi yalı Türkmenistan'a rayetlerin bank kartlarından tölev terminalları arkalı nağıt değil tölev geçirmek mümkünçülükleri çayaklı olup vaktalı. Bu encamlarda köpçülüklüğün nesazlıkları yüde çıkıyor. Balkan Avat'ta Merkezi Bank tarafından iyi verilen pulların bankamatlara daşalmağına katlaşan bir hoopsuzluk işgari, doronuşluktaki kağıyız banknotların könülmeği sebeple son kuatlarda bankamatlardan pul çekmekte yığıyıdan problemaların yüde çıkıyanını aydıyar.
Bankamatlara koyulan kağız banknotlar könü. Oların arasında skoşlanan pullar, yelmenin banknotlar var. Seyli banknotlar bankamatlardan çıkarlandı, tekniki nesazlıklar duruyor.
Deyip pul daşayıcı inkasatırı işgara eder. Azatlık Radyosu bu mağlumatları boyunca yerli banklardan koşmaça mağlumat alıp bilmeyer. Türkmenistan'a kağıyız pulların çap edilmeyi doranışıgı koybelmedi, kağıyız pulların saklanılmağı ve daşalmağı Merkezi Bank tarafından üpçün ediliyar. Merkezi Bank Türkmenistan'ın çağına dolanışlıkta bari olan kağıyız pulları tengeleri oların yerine başka kağıyız pulları tengeleri çıkarıp oları dolanışlıktan ayırıp biler deyip yurdun esası maliye edarasının resmi web sahipasını aydılıyar. Azatlık Radyosu yurdun içinde dolanışlıktaki banknotların ingen könülme ulan bankamatlardaki naut yetmezliğinin arasındaki mümkün olan ara bağlanışıgı maliye edarlarına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyer. Yönü gün vatır sevipte havarçimiz bilen gurundaş olan bir yerli hünermen yurtta abaşa dolu Onun resmi alış çalış bahasının ençeme yıllardan beri Karavadır'dan 4-5 SPF saklanmağı ürcedilmeği hem de yurtta valyutanın koşa bahasının yıllar boyu saklanıp kalmağı ile bağlılıkta dolanışıktaki kağıyız pulların ımıklı könülün bulmağının katı mümkünlüğüne aydar.
Hükümet doların 3,5 manatlık resmi alış çalış bahası boyunca manat çap ettirip geliyar. Könü bank notlar bir eyyam dolanışıktan ayrılmalıdır. Görünüşünden mahalle yol vasıları, taze banknotları hem ençimi vaqt bäri targaman gelýär.
Deyip yerli hünermen aydar. Önkü yıllarda medya serişteleriine peyda bolan maglumatlara göre Türkmenmanady Delar Rue Britan kompaniýasy tarapynan Malta'da çap edilýärdi. Reuters habarlar agentligi ve BBC bu kompaniýanyň geçen aýda düýbe abaşada yerleşen Atlas Holdings maýa goýum kärhanasy tarapynan satyn alynandygyny, eýeçiligi geçirmek işleriniň sentýabrda tamamlanmagyna garaşlyanyny habar berdiler. Garaşy Türkmen Nokot News neşri soňky sapar koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň noýabr aýyna Türkmenistan Hova Yolları Kampanyasının Delar Rue Britan Kampanyasının Malta'daki pul çapkanısının Türkmen manadının teyze tapkırını getirenliğini haber veripti. Bu kampanyanın henize Türkmen manadını çap edip etmeyenliği ya da olmasa manat çap etmek işlerinin başka daşır yurt kerhanalarıyla ulaşılıp ulaşılmanlığı var adı açık çeşmelerde mağlumat yok. Yönü Balkan Vulaatı'nın Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrundaş olan yerli maliye hünermeni ve inkasatır işgari kağıyız pulların cüda könülüşme ulan bağlılıkta bankamatlardan pulunu ortlaştırmakta yığıyıdan tehnik nesazlıkların kaytalanyanını tasdikleyer. Türkmenistan'a bankamatlar esasan Günorta Koreya'nın Hyosung Korporasyası tarafından üpçün ediliyer. 2023 ýylda bu korporasiýa bankomat önümçülügini ýurt içine ýola goýmak boýunça aýdyň gijeler teknologiýa kompaniýasy bilen gepleşik geçiripdi. Bu gepleşikleriň netijeleri boýunça giňişleýin maglumat berilmedi. Ýöne aýdyň gijeler Türkmenistanyň iň ýeri teknologiýa kompaniýalarynyň biri bolup ýerleşýänçiler soňky wagtlarda bu kompaniýanyň hassa ileri tutulýanyny aýdýarlar. Ýatdasak öňki ýyllarda döwlet ýolbaşçylary bu kompaniýanyň öndürýän ýerli telewizorlaryny we öýjükli telefonlaryny mahabatlandyryp döwlet telewizioniýasyna görkezipdi. Atyk radiosu barkyn awatda dowam edýän nawtgyçylygynyň bankomatlarda ýygydan emele gelýän tehniki näsazlyklar bilen baglanyşyk bolan ýa-da däldigini, eýsem bu bankomatlaryň Günorta Koreýanyň Kyusun korporasiýasy tarapynyň ýa-da aýdyň gijeler ýerli teknologiýa kompaniýasy tarapynyň bilelikde ýa-da ýekelikde öndürilen bankomatlar bolup bolmanyny anyklaşdyryp bilmeýär. Ýerli maliýe hünärmeni Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdoşlukda täze banknotlary çap etdirmegiň deregini häzirki dowam edýän ykdysady şertlerde dolanyşykdaky köne kağıt pulları bankomatların üstülenel eýsem elden paýlamaly hem bolsa manat dolanşygy bilen bagly status quo-nu ýagny häzirki ýagdaýy saklap galmagyň möhüm bolanyny aýdýar. Ol bu tekliwiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady.
5 ýyl mundan ozal täze kağıt pullar dolanşygy göwürlende valyuta bazarynda ýiti durnuksuzlyk emele gelipdi. Sonda bir amerikan dollarynyň hümmeti tas 40 manatdan aşypdy.
Diýip ýerli hünärmen koronavirus pandemiýasy döwründe bazarlarda emele gelen tolgunçlygy salgylandy. Ýöne şol maliýe durnuksuzlygynyň gönüden günü täze kagyz pullaryň çap edilmegi bilen baglanyşykly bolup geçenini subut edýän delil ýok. Hökümetçi Türkmen Partal neşri kagyz pullar barada bilinmeli 20 sany gyzykly fakt söz başy bilen çap eden maglumatyny banknotlaryň ulanyş möhletiniň 3-5 ýyl aralygyna bolanyny aýdýar. Bu urda dünýädäki meýiller barada aýdylanyny hususan soň kwartalda nagyt däl hasaplaşyklar has ýörgünli bolup barýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzir kwota gün watar sebitde dowam edýän nawt ýetmeçiliginiň arasyna gara wadyrda bir ABŞ dollarynyň 20 manat töwereklerine bahalanýanyny habar berýär. 2000 dollar 40 000 manat bolýar diýip daşary ýurtda rahmet çekýän dogan garandaşlarynyň iýberlen valyuta ferişdelerini ýaňy ýakyna gara wadyrda milli manada almaşan ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Tomsky diňjal şmeýtmeniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goramy urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Göni beýleki urlarda bolşýardy. Bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gölegçilik döwlet senzurasy astynda işleýän jurnalistler deriýalarda içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl Tomsk düşündür işlerini geçirmeli bu meselenin ne derecede çınla kaydığını işaret ediyor. Türkmen Avat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündür şu işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağındaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik varada bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olur öz vezipe borçlar için aylgalayarlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Bay dileyenleri anonimlik şartında uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polis işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip morumlaryň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polis işgärleriniň jaň edip mugallimlara öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan pedagog kardeşlerinin bu yağdaydan nevileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neçe yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini köplen şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılan ulu ağırıkta zaton ileyen yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadağın neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda karık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali ıkvalini yatladı. Ama su günler gelenini o yazgıları seyredeyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşler aydı.
May ayının ortalarından başlap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyuluyor. Ama hava ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesiz yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağırıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yukı maskalılardan. Olar Tomsun ısısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalıların sağları kurortları gidiyar. Bu biçerleri olsa Tomsun'a işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı çağılır ve aradak aladanın ıktisat tarafına hem ünsü çekti. Bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunaki stadyonuna, Kastanova'da, Niyazov köçesindeki su toplumu sport merkezinde yürüyte su havdanları var. Ama olur himme çağ için el yeterlilerle adatlık gülüm kuruluşan yetkinecekler, inatalar aydiyarlar.
Kastanova'da stadyonlu basseynin bir sağıdının bakası 10 manat yanı ulan pasportunu yadı. Metr kangi dolu şakına şahadet namı eltmeli. İngosu arıga ya da zatona gidenimiz govi.
Deyip, 19. mektebin 6. sınıf okuçu saytti. 19. mektebin 9. klas okuçusunun tasdiklamağına göre çağırların din zanmakları meselesinde denlik yok. Vezifeli adamlar ya da güce daralarının işgarları, onların tanışları için el yeterli olan basseyn, yönüköy adamların çağırlarına yetmeyer.
Su toplumuna yönü varıp suya düşüp bolanok, ol yerde yürüyüşü spor toparlarına yazılmalı. Emma baslıklar ve oların tanısları arkayın içine girip basseyinde suya düşerler, keyif çekerler.
Türkmenistan'ın devlü değişilgünün hakimiyetli otu her yılın Tomsun'una çağırların kovdu inzalmakları, sağlıklarını berkitmekler için ekli mümkünçülüğün dörödülüyenliğini haber veriyor. Ama bir Avrupa'da yaşayan önkü pedagogun fikirçe, Sovet devrinin öneri lenc edilen propaganda, mektep muğulmları özgedeklerine her oku yılının ahırını okuçulara düşündürüş işi hükmünü değişli temalardan diktant yazdırıyorlar. Ama bir meseleni çözmeyer. Hakimiyetler, metduat, çağırlar ve Tomsk'ı deyincalış mevsim meselesine tereçe. Beyleki yurtlardaki kovu tecrübeler esasında has cevap karşılıklı çemeleşmeliyip önkü dile deviyat morlumi adatlık gülen telefon kurulumuna itti.
Gepliyer Azadlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenistan'ı imamlar Kurban Bayramı'nın öngü süresine yurtta devam edeyen etkıçılığının fonunu meçhidlere varayan adamların arasını kurbanlık öldürmekin parzeldiğini vaqt ediyerler. Bu aralıkta hakimiyetler kabir sevitlerde bayramı niyetlenip kurnulun hingillikleri söküp başladı. Kurban bayramı Türkmen halkının arasında önüne geleyen dertte suların hatarını milli bayramçılıkların bir hükmüne belenip geçiliyor ve grubu çatan adamlar kurbanlık hükmüne köprünç mal öldürüp koyun geçe sığır öküz ya da düğü soyup sadaka veriyor. Şol bir vaatta kurbanlık beleyen beyleki kevr halklardan tapavutlulukta hususanı Türkmen yaşlarının arasına hingillikte uçmakta ve asırlar boyu saklanıp geliyor. Yine yurtta inne en çeme ayveri devam ediyen etkıçılığı kurbanlık soymak dertlerinin amal edilmeğini çeklendirip başladı. Galiberse de hakimiyetler önlerine geleyen hingillikte uçmak dertlerine kaytadan garap başladı.
Balkan vilayetinin Türkmen vası etrafının imamı geçen anuni mitçide varan cemaata kurban bayramında mal öldürmenin hükmanı talep olmandığını, onun parz değildiğini vaqt etti.
deyip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça etbeýe et önümlerinin bakalarının irgiderli yokhorlanyan pursatlarına qabat geniyar. Şu günler Günvatar vilayatın bazarlarına 1 kilogram koyun eti 90 manat, sığır eti 105 manat deyip alıcılar aydiyar. Kurban bayramının anık senesi Türkmenistan'a prezidentin fermanı bilen kesgitleniyar. Şu yıl bu bayramın iyun ayının birinci heptesinin ahırlarına qabat gelmegine qarışlıyar. Meçitlerde bat verilen vağızların fonuna Balkan vilayatın azatlık radiosunun havorçası bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcıların bir neçesi halk arasına hakikatlarına grubu çatmasa da karz pul alıp mal satın alıp kurbanlık öldürmäge çalışýan adamlara ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyna gerler. Din ruhanlary gün öter sebepde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalışýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistan soňky bir näçe aý bar etipçünçlüğün ýagdaýy hatly yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çykanyny habar berdi. Şonu bu baha Türkmenistanyň etiň bahasy boýunça täze rekord tökmüne hasaba alınıpdy. Yönü Balkan vilayatına täze bahalar bu rekordu täzeledi. Günwatar tewitte imamlardan daşary häkimlik resmiler we beýleki käbir jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem ilat arasyna halk maslahatlaryny geçirip bayramçylykda adamlary tyşytly bolmagy hem de zaýyçylygyň öňüne almagy çagyrýarlar.
Kärdesler arkalasygynyň Balkan vilayat bölüminiň başlygy isgärler bilen duşuk geçirip Gurban bayramynda mal öldürmezligi tapşyrdy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Gurban bayramyna köpçülükleriň berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe mesele gymmatlamagyna garaşlyanyny aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Gurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebeplerine et daýyçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarynyň galberde Balkan vilayat kärdeşler arkadaşlarynyň resmi tetwir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonuny hemmeleri gurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýlek tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä gurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerin sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramynda köpçülük bolup uçaryaly hiňgilik gurdurupdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat bellenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Gurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdady.
Käzir ýene Sowetler döwründäki ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak bilen ýurtda kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu paýtagtda käbir hususy hiňgiliklerin häkimetler tarapynyň gopurdurmagy barada şäher häkimliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Kiýew bilen Moskwanyň arasynda 3 ýylda geçirilen ilkinji gün parahatçylyk gepleşikleri we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň rus kardeşi Vladimir Putin arasynda geçirilen uzun telefon söhbetdeşligi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň töwereginde güýçlenen diplomatik tagarlary şu hepdeniň başynda netijesi tamamlandy. Ukrayna bilen Gunbatar tarapından keskitlenen esasy maksat 30 günlük yarasqa alışmak, atışygy betetmek finansy hem başa barmady. Rus hüjümleri gepleşiklerin dogamyna we ondan soň hem dogam etdi. Ukrayna bolsa gepleşiklerden soň Russiýadaky gorun sinagatyn nişanalaryna pilotsuz uçar zarbalaryny urdy. Putin bilen 2 sagat dogam eden söhbetdeşliginden soň Trump wezipä girişeli geçen 4 aydan soň sosial ulgamda çap eden ýazgysyny Birleşik Ştatlaryň parahatçylyk alalasygyny baglaşmak goýunça edýän araçylyk tagallalarynyň ýyla çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Ol öz saýlaw kampaniýasy döwründe bu uruşy bir ýa-da 2 günüň içinde durup biljekdigini aýdypdy. Trump 19-njy maýda Putin'le eden telefon gurulmasynyň soň Truth Social platformasynyň ýazgysyny Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda atyşygy betetmek. Iň esasy bolsa uruşun betedilmegi baradaky gepleşikleriň derlew başlanjakdygyny aýtdy. Ol Vatikany gepleşikleriň geçirilmegi mümkin boljak ýer hökmünü alyp goý proses başlanjygyny aýtdy. Täze duşluk barada ne Kiýewden ne Moskwadan ses çykdy. Emma Finlandiýanyň prezidenti Aleksandr Stubb 21-nji maýda taraplaryň indiki hepde ähtimal Vatikanyny tekniki derejeli gepleşikleri geçirjegi meňzeýändigini aýtdy. 19-njy maýda Trump bilen telefonuna urlaşan Vladimir Zelenski hem ertesi gün Ukrayna netice veren islenlik gepleşik formatını tayyar. Yönü eger de Rusya reallel şertleri öne sürmeğini ve ilerlemeğini böktümeğini devam ettirse bir yerde ağır neticeler bolmalıydı. Orsiyet şu adı senli ödünün düyüplü evlisi getmeğe tayyardığını anladiyen hiç sür aşarat görkemedi. Hasan'ı öngdün ver aydıp geliyen zatlarını aydıp Moskva köplönç ters alamat görkezdiği Ukrayna'nın kavul ederliksiz deyip adlandıran pozisyalarını tekrarladı. Trump bilen geçirilen gepleşiklerden son eden çıkışını Putin uruşun düyüp sebeplerini yok etmek zerurlu varadaki mantıranı gaytaladı. Rusya'nın bu uruşu hiç sür sebepsiz başlandığını karamazdan bar güneyini dine Kiyev'in hem de Gunvatar'ın üstüne atacak olmağını devam ettirdi. Trump gepleşiklerin derhal başlanma vardı kurulun etse Putin ünsü Trump'ın ağlamadık kurdağını gönüktürdü ve everdi. Ve yönü diyeniyali sözleri ulanıp analitiklerin pikirçe Putin yaraşık meselesini hayalletmeğe, iyili çekmeğe çalıştı. Şu aralıkta Moskva has köp esker toplamağı, has köp yarak edinmeğe ve ödünün sövüş meydanındaki oranını has berkitmeğe çalıştı. Onun sözlerine göre Rusya meselem çözgüt yörölgeleri mümkün olan para hırsızlık şartnamasının mühleti ve beylekler yali bir neçe pozisyonu keskitlemek arkalı Ukrayna taraf bilen gelecekte olup bilecek para hırsızlık şartnaması var daki memorandum üstünde işlemeği tayyar. Derhal yarasık bağlaşılmağından yüze vurmağı devam ettirip ol çözgüde getirecek adımların değişli şartnamalar bağlaşılsa atışın belli uruvaltı senli betedilmek mümkünçülüğünü ölçüne alıp bilecektiğini aytti. Zelenski iki tarafların memorandumun mümkünçülük olup bilecektiğini yönü haysır bir karara gelmezinden ön Ukrayna'nın Rusya'nın neyme teklif ediyenliğini görmelliğine aytti. Geple Eşiklerin yağdayı nehir oldu da ilerlemi için bir neçe ulu pesgelçilik bar ve oların yeri teritoriya meselesi olup duruyor. Analitikler köplenç orsiyetin esası maksadı yer, toprak karvamak değerli yerler. Putin'in hakiki isleyen zadi Ukrayna'nı boyun eğdirmek. Krim'den ve Donbass'ın bir bölümünden başka yurt ve onun hükümeti orsiyet bilen doğruluklu hem de Moskva'nın bir gözükçülüğünde olsa Rus liderinin islenlik yer bölümünün kanıgatlanacaktığını öne sürüyorlar. Putin'in öz giyinirimli sözünü aklama için olanın şikayetlerinin bir bölümü Gunvatar'ın Ukrayna'nı Rusya karşı olan yurdu övrün nüvarı da aydiyanlarından var. Emma köpler bunu Putin'in 2014 yılı Krim bası olmak ve 2014 yılı Donbass'ta cen vurmak. 2022 yılı olsa Ukrayna karşı giyinirimli ursa başlamak gülen kut özünün edenliğine ediyarlar. Her nemede olsa, her reçendi Kiyif bilen Moskvanın arasındaki en anık oğuşmalık nokodi teritoriya olup görünüyor. 2022 yılın sentyar ayında Putin Ukrayna'nın 4 sevtinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Kherson oblastlarının Rusya degişli olanlığını esasız öngösürdü. Rus güçleri şöyle orada bu sevtlerin dine kar bölüğünü gözükçülük ediyordu ve bir herim şeyle. Ama Ukrayna resmilerinin anonimlik şartında kuruluşup bir topar metod vekiline aitmaklarına göre İstanbul'daki Rus delegasiyeti Ukrayna şol sevitlerden koşunlarını çıkarınca atışının bes edilip bilinmeyecektiğini aydıptır ve Kiev'in bu sevitlerin Rusya değiştirdiğini halkara derecesinde ikrar etmeğini talep ediptir. Ukrayna bu talepleri kabul ederliksiz deyip atlanırdı ve Zelenski şükette Kiev'in öz topraklarının çeyağındaki koşunlarını hiç İçeri çıkarmayacak duvarı da aydan sözlerini kaytaladı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.